ry kristiana avoko ry fiangonana malala. Ho an'ny izay tsy malala an'Andriamanitra, ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ny teny soatra masina vatsoantsika amin'ity alahady ity dia ilay efa novakiana teo ihany ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Ka ny andininy toko voalohany ka ny andininy fahafito amby roapolo no ataontsika vita sikotra ao an-tsaintsika mba hiainantsika ny soratra masina. Ovakiko indray maka indray a io andininy fahafito amby roapolo io amin'ny anaran'ny Tompo. Paoly apôstôly no miteny amin'ny fiangonana any Filipy. Hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo: fa ny any ataoko aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsarany Kristy. Fa ny any ataoko aoka ny filazantsara ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsarany Kristy. Raha ny dika teny ombonana no vakitsika amin'io andininyio ihany de izao no lazainy amin'ny anaran'ny Tompo ihany na makitsika azy: izao ihany manana fitondrantena mendrika ny vaovao mahafaly momba ny Kristy. Ry havana malala, ao an-trano maizina i Paoly apôstôly izao manoratra izao. Izao no mahagaga, tsy navelan'ny Paoly andalo foana na ho verivery foana ny fipetrahany ao an-trano maizina na sanatria hitanony rehana sy hahatonga fahakiviana ka iravoravo tanana noho ny zava-manjo azy. Fa nitory ny filazantsara izy na de voagadra tao aza, ary iravaka itsika feno io perikopy io a de hitatsika eo ny hoe niova ho lasa kristianina na ireo mpanagadra azy na ireo niarany gadra taminy. Ary zay no natonga ny Paoly teny hoe efa nanjary fitahina ny fanagadrana ato an-trano maizina. Nataony Paoly tsara zany hoe aoka ny fitondrantenanareo na ny an-trano maizina ro homendrika ny filazantsara ny Kristy. Ary de nataony Paoly zany. Ry havana malala, ato amin'ity toko voalohany amin'ny Filipianina ity, mety hitovy amiko ianareo, mety tsy hitovy amiko, tsy de izany ny zava-dehibe, fa misy teny malaza, teny malaza anakiroa ihany ndeha ho singaniko, zay manambarany hoe mitohy ny filazantsara io ary manana fitondrantena mendrika an'izany. Andao hoe mba tohizanareo kely le izy raha ohatra ka hainareo. Ny anankiray raisiko de manao hoe fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony. Any ah, za tsy matahotra an'izany e, ny fitondrantenako de tsotra, Kristy no ahavelomako a, raha maty ah mahazo tombony. Tiko anankiray miteny malaza ao Filipianina: mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, mifalia. Mahitantsika ato amin'ny fiangonana de manjonotra taka ny vangina faty ato am-piangonana, tsy mihiratra lay endrika. Asa loatra zay nitaizantsika amin'io manjonotra io, nefa vao mivoakatsy mihiratra ny tare sa mangatsika ato. Ry havana malala, izany nahatonga any Paoly hananatra sy taridalana ny Filipianina hoe aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsarany Kristy. Kristy mantsy no antony ahavelomantsika ary navelona isika na maty ao aminy any. Koa raha tsy tondra tena araka ny filazantsaran'i Kristy isika, dia tahaka ny olona tsy misy antony ahavelomantsika. Tahaka ny faty mandehandeha isika. Fa ahoana tsara moa ny tena hevitry ity teny ity? Aoka ny fitondrantena anareo. Fitondrantena. Ny fitondrantena, iavako malala, dia fantatsika. Fa izay anehoan'ny olona anankiray ny maha izy azy. Izay ny fitondrantenany. Tsy misy mahafantatra hoe tahaka an'iza moa io olona io. Zaho tsy mahafantatra anareo. Fa rehefa asehonareo ny maha anareo anareo, izay ny fitondrantena. Ka ireo anehontsika ny maha isika antsika, ny fitondrantena antsika, dia azo akapoka amin'ny zavatra anankitelo ihany. Ny eritreritra sy ny fisaina antsika. Izany mahatonga ny Paoly teny hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny saintsika. Io no mitondra ny tenantsika. Tsy dia ny tenantsika loatra no mitondra ny saintsika, fa ny saina ao anatintsika. La eritreritra mangina tsisy mahafantatra. Io no mitondra antsika. Akoatra ny fisainana, ny afantarantsika ny olona koa dia ny fiteniny. Ny teny aloky ny vavany, na tezitra izy na faly, io no azahoany anaotsy afantarantsika hoe tahaka izao zany ty olona ity. Ary akoatra an'izay moa dia zay zavatra ataony sy ny fihetsiny fitondrantenany zany. Ka ireo rehetra maha olona antsika ireo no tiany Paoly atao hoe aoka ny fitondrantenanareo. Raha adika tsotra zany dia hoe aoka ny fisainanao, aoka ny fiteninao, aoka ny zavatra ataonao, aoka ireo homendrika ny filazantsara ny Kristy. Fitondrantena. Ny eritreritra ihany aho raha nanomana an'ity toriteny ity hoe maninona moa ny vehivavy matyvady no ataontsika hoe mpitondratena? Mitondratena. Asa moana mba tao an-tsainareo zany. Za tsy dia mahanana valiteny firy, fa ny fantatro dia izao. Amin'ny ankapobeny a, amin'ny mponina eto ambonin'ny tany matsy, rehefa manambady ny vehivavy anankiray, dia ny vadiny no mitondra azy. Io ny lohany. Ny lahy ny lohany vavy, dia hoentiny zany le vehivavy. Lasa le lohany a, iza tsy ny sisany hitondra azy eo. Tena ny sisany mitondra azy eo. Mpitondra tena izy. Ka mahay mitondra tena ve izy? Aoka ny fitondrantena anareo. Mety ho tsara ny fitondrantena antsika, mety ho ratsy. Mety mahay na tsy mahay mitondra tena isika. Fa amin'ny Paoly apôstôly dia izao ny tao an-tsaina. Ny kristianina nanaiky an'i Kristy dia lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe. Tsy hoentin'olona na iza na iza, fa ny tenany ihany no mitondra azy, ary mendrika ny filazantsaran'i Kristy. Ilay efa noraisiny, aoka ny fitondrantena anareo ho mendrika ny filazantsaran'i Kristy. Raha ny toko voalohany amin'ity filimpianina ity ry avako malala no jerena, inona moa izany fitondrantena izany? Ny mendrika ny filazantsara, mifanaraka amin'ny filazantsara. Tsotra ry avako malala, tsotra. Ny mitory amin'ny alalan'ny vava ny filazantsara. Izao atakany izao ataoko izao. Tsotra izao. Ianarana dia mety ho azo tanterahana. Izany ny ampianarantsika ny sefala, ny setela, ahay mitory teniny olona. Tsotra ny mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vava. Tsotra ihany koa ry kristianina havako, ny manao tahaka izao ataonareo izao, tonga miangona isak'alahady, manao rakitra, manao ezaka tablio, ezaka tafo, azo atao izany. Tsotra izany. Tsotra ny manaiky ho mpandray ny fanasan'ny tompo, manaiky ho dekona, manaiky ho mpitandrina. Tsotra izany. Ary azo ny olona atao mitory teny tsara no miteny hoe teny efa fantatrareo sy fandrenareo. Izay lazaiko atao fa aza ny ataoko. Betsaka anie ny olona miteny an'izany e. Tsotra anie ny milaza e. Mba endry e. Mba mipetraka tsara e. Mba manao an'izao e. Asana mitovy hevitra amiko ianareo a, fa bebebe ihany izay tany izay mba nitsidihako izay. Tonga amin'ny hevitra anankiray ary efa niverina teto Madagasikara. Izao le hevitra hitako. Hoza hoe raha ny anatranatra no mampandroso ny firenena, isika malagasy ny voalohany. Fa haitsika io anatranatra io. Zao hoe, ny mananatra tompoko hoe, tsotra io, ary mahay an'io daholo. Zaho koa aza nahita ray aman-dreny anankiray, fokasikara izy, dia izy mantsan'izany a. Ialahy tsy mahazo mifoka an'ity a, izy nefa mifoka ihany. Ahoana moa no azahoany le zanaka hoe tena tsy tsara iny? Kanefa dia nianatra mandeha ihany, ka raha nianatra tompoko ny mampandroso ny firenena efa elintsika ny nandroso. Fa maninontsika ny takan'izao? Tsotra ny antony. Mahay miteny daholo fa tsy mahay mitondra tena. Ry havako malala, Paoly apôstôly dia te hibaiko antsika androso amin'ny fitondrantena araka ny filazantsara. Fa sao de le hoe filazantsara mihitsy azy no tsy haitsika, ka tsy haitsika no mitondra tena. Eny ry havako, mety ho marina zany. Ny filazantsara ne tsy hoe aoko nareo andeha araka ny filazantsara de sangambinina tsara de iny hafa mandeha araka ny filazantsara. Raha izay aloha dia hitsisy tsy mahay an'izay. Fa tsy izany izy ity. Inareo ny amitianako azy. Ny amitianako azy a dia ialakotsiny amintsika aminareo izay tsy mpandray. Fa ilay retsika mpandray mifanasan'ny tompo isaky ny mandray mifanasan'ny tompontsika. Ireo ny filazantsara ry havako. Io zany ilay teny eo filazantsara hoe, io zany ilay atao hoe fahatsiarovana. Anamnezy hoy ny teny latinina. Zany hoe fahatsiarovana ny Kristy, fahatsiarovana ny filazantsarany, fahatsiarovana ny votoatin'ny filazantsarany. Ireto zany votoatin'ny filazantsara izany. Izay retsika mpandray foana isaky ny iray fanasan'ny tompontsika. Raha tsy manova liturjia anga ny mpitandrina mitarika ny fanasan'ny tompo. Izao no tsy maintsy vakiny. Noho izany ry tompo rainay izy any an-danitro, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana, dia tany sainy amin'izay ny fahatongavany zanaka olona asan'i Kristy izay, ny fijaliany asan'i Kristy izay, filazantsara izay, ny fahafatesany filazantsara izay, ny fitsanganany tamin'ny maty filazantsara izay, ny niakarany any an-danitra filazantsara izay, ary indreto izay miandry ny fiaviany indray. Izay no filazantsara ry havako malala. Ireo asa mpamonjen'i Kristy, ireo ny filazantsara. Ka ny hoe mitondra tena araka ny filazantsarany Kristy andeha ho fitiniky tsotra fotsiny. Teraka tao Betlehem Kristy, tsy misy dikany amiko, tsy filazantsara akory izany amiko raha tsy teraka indray aho. nijaly Kristy, filazantsara satria nijaly ho a Kristy, nijaly ho anao Kristy. Tsy misy dikany akory zany raha matahotra fijaliana ianao. Izany natonga ny Paoly amin'ny Filipianina io teny hoe fa ianareo efa nomena noho ny amin'ny Kristy, tsy ny hino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa miaraka aminy. Matahotra fahoriana va ianao noho ny amin'ny Kristy? Ny vavan'ny olona ve no atahoranao satria tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka? Aza miditra ho kristianina ry havako. Kristy fa na hanenjika anao aza ny olona rehetra, aleo enjehan'ny olona toy izay tsy ahazo ny lanitra. Nijaly Kristy, maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy. Ny fitondrantenako eo anatrehan'ny fahafatesana, tsy atahorako ny fahafatesana satria efa nisy anankiray maty ho ahy. Ka tsy anjarako ny teny ny aina tsy ananapirika, aza manao an'io fa maty eo anao. Tsia voaka ny fitondrantena anareo. Nalevina Kristy, tsy ny fasana intsony ny zava-dehibe amiko, tsy ny razana ho lasako vovoka ny zava-dehibe amiko, fa efa nyvoainy Kristy ny varavara-pasana. Mendrika ny tompo aho satria tsy miaikohaka amin'izay lasako vovoka fa miterany Kristy nandraisy ny fahafatesana. Nitsangana tamin'ny maty Kristy, fitondrantenako amin'izay fotoana izay, miala amin'ny fahotana mangeja ka mijoro vavolombelona. Eo amin'ny fiarahamonina, ny fianakaviana, ny fiangonana, mitsangana niakatra ho any an-danitra Kristy. Ho tsaroko tsara fa vahoaka ny fanjakan'ny lanitra aho. Vahoaka ny fanjakan'ny lanitra na dia mbola eto amin'ity Madagasikara ity aza. Ka ny filazantsara no lalam-panorenana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Kristy no mpanjaka Israeliany, Jesosy mpanjaka malaza. Izy no ekena natsoinao amin'ny fahafahana isika. Miaina ilay fiombonana masina ho avy ny ray Kristy, niakatra any an-danitra izy. Endre mivavaka ho ahy izy, mivavaka ho anao izy, malemy ianao. Kanefa ninona moa ny dikany vavaka? Vavaka firaisana amin'Andriamanitra. Aladin'ny martira ity alady ity ry havako malala. Nahoana moa ny olombelona takatsika any anareo martira reo? Nanampady aman-janaka anareo? Nahoana izy no nanaiky ho faty noho ny fanarahana an'i Kristy? Tsy noho ny heriny fa noho ny herin'i Kristy. Ary nataon'ireo martira ireo hatramin'ny farany ny nanana fitondrantena araka ny filazantsara ny Kristy. Ry kristianina havako eto amparobe famonjenao, mety handiso ny fiheverantsika ihany ny loahevitra diniantsika isambolana eto amin'ny hevitsikemo. Amin'ity volana Agosty zao dia hoe manantena fandrosoana ny mino. Izany zavatra antenainy izany ane mbola tsy misy e. Fa ny tiany Paoly ho lazaina dia zaoketiny izao, ka ny fandrosoanao dia tsy zavatra antenainao, fa ny fandrosoanao dia hibaikonanao mandrosoa amin'ny lalina, tsy hoe mandrosoa amin'n'io avy fa amin'n'io anio baiko ny tompo io. Ny fanantenana zavatra iaina nakehitriny. Ry kristianina avoko, izao ihany e manana fitondrantena mendrika ny vaovao mahafaly any Kristy. Ka hotsarotsika, hoekena ilay finoana, hotsarotsika fa ilay filazantsara ny Kristy dia notoriana tamiko sy taminao ary iainako sy iainanao anio ampitso ary mandrakizay, mandrakizay. Amen.